Ja, historieprosjektet ved Høgskolen i Oslo og Akershus ser nå på disse siste 20 årene fra 1994 og til i dag. Og du, Knut Patrick Hanevik, du er her for å si litt om ditt ståsted og dine oppgaver og virksomhet i disse 20 årene. Hva har det vært dine hovedrollene her?
Ja, jeg ble tilsatt som dekan i 2007, og så ble jeg retilsatt som dekan i 2011 etter fusjonen. Og jeg kom da fra en annen utdanningsinstitusjon, altså en lærerutdanningsinstitusjon, inn i Høgskolen i Oslo. Søkte meg hit av mange ulike grunner. Hadde en spennende første fireårsperiode. Da var jo dette med fusjon med Høgskolen i Akershus et viktig aspekt etter hvert. Og så ble jeg dekan for den nye fusjonerte Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier, hvor også lærerutdanningen på HIAK var inne.
Det har vært mange endringer i disse 20 årene, organisasjonsmessig. Det har vært fusjoner, sammenslåinger, flyttinger, lokalisering og sånne ting. Hvordan har det preget den utdanningen du har vært knyttet til disse årene?
Ja, for å begynne med flyttinger, så er det klart at da jeg kom i 2007, så hadde det akkurat vært en relativt stor omflytting, hvor blant annet førskolelærerutdanningen var flyttet her fra P48 og til P52. Det var liksom det første møtet med et type kaos som jeg ikke var vant til, og kanskje litt sånn uferdige prosesser og uferdige ting, hvor man fra UF-personalets side nok mente at man var lovet betydelig bedre vilkår enn det som man kom til. Og jeg brukte mye tid på å jobbe med den litt sånn pragmatiske saken der, og få det ned. Ellers så har jo dette med lokaler og lokaliteter knyttet til særlig ekspanderende virksomhet, som jo lærerutdanning har vært, preget hverdagen til en viss grad. Men det er nok større vekt på den mer sånn organisatoriske og faglige utviklingen. Altså jobbing for eksempel med PhD-graden, som vi fikk akkurat på tampen av 2011. Jobbing med lærerutdanningsfenomen, endring av allmennlærerutdanning til grunnskolelærerutdanning, endring av faglærerutdanning, endring av førskolelærerutdanning til barnehagelærerutdanning, endring av yrkesfaglærerutdanning til ny plan, etablering av master og nå planlegging av lærerutdanning med femårig master, er jo endringer som preger og gjør det spennende å jobbe.
Det var litt av et lærret du tegnet opp der, av mange områder under sterk endring. Har alt dette blitt til det bedre hele veien, eller skulle noe vært annerledes som du ser det?
Nei, altså, alt er ikke til det bedre, men hovedtendensen er nok til det bedre. Jeg tror jeg vil si det på den måten. Altså, og så er det også sånn at stagnasjon innenfor det som var ville jo vært verre enn en endring. Så kan man se at den endringen må kontinuerlig fortsette og forbedre punkter. Men altså, i forhold til stagnasjon og at vi skal ha det som vi har det, tror jeg ikke det har vært noe særlig ok, hverken for institusjoner eller for studenter eller tilsatte.
En ting er den type indre forandringer som skyldes organisasjonsmessige endringer, omstruktureringer, lokaliseringsting og sånn, men det andre er jo at lærerutdanningen har jo i perioder vært utsatt for litt av et bombardement fra både media og opinion og også for så vidt fra evalueringer internt i forhold til å produsere stadig bedre lærere og i forbindelse med PISA-undersøkelsene så hyles det om at den norske skolen er så dårlig og nå må lærerne bli bedre, alt dette. Den debatten må jo ha vært temmelig merkbar, for å si det mildt, inne på midt i kjernen av Norges største lærerutdanning.
Ja, altså den er veldig merkbar. Men det gjør at de av oss som har jobbet mye i lærerutdanning, vi vet at vi er politisk aktuelle. Så det blir på sett og vis en del av hverdagen. Det er også være i en politisk diskusjon og være i en politisk kvern. Så det er en del av de tingene vi på sett og vis lærer oss å trives med. Og det er jo også et tegn på at det vi holder på med er viktig. Altså det vi holder på med opptar folk, det opptar politikere, og gjør oss til viktige samfunnsaktører. Og du tror ikke du kan være lærerutdanner eller leder i lærerutdanning uten å se at du også må spille en liksom politisk eller politisert rolle for å gi innspill til disse tingene.
Det har jo foregått en utvikling i retning av akademisering, som man ofte litt overfladisk kaller det, i retning mer forskningsbaserte ting, mer forskning. Er det noe som er forsømt eller forlatt på bekostning av disse tingene? Av type praksisnærhet eller sånne ting?
Ja, altså jeg tror ikke jeg vil si at det er forlatt, men jeg tror at det har blitt mer utfordrende å kombinere det som alltid har vært en viktig ting å kombinere, altså det praksisnære, det relevante og det forskningsbaserte. Og der har vi særlig de par siste årene hatt ganske grundige og gode diskusjoner på fakultetet, knyttet opp imot når du bruker forskning, altså så bruker jeg forsknings- og utviklingsarbeid, og det å gå opp grensegangen her mellom forskning som å bringe et fagfelt videre, utviklingsarbeid for å drive fagfeltet, men også praksisnære videre. Og vi jobber ganske mye med hvilke belønningssystemer har vi for den FoU-tiden personalet har, hvor vi ønsker å understreke at den tiden både skal brukes til forskning som publiseres og utviklingsarbeid som medfører endring. Og der er det klart at det er diskusjoner innad på høyskolen om hvor bredt den skal forstå FoU-begrepet, og hvilken profil den skal ha på FoU-begrepet. Så er det noe med å si til de som er mest opptatt av liksom relevans i en litt snev betydning, at det skal være forskningsbasert undervisning, men den forskningen må de som underviser ha nærhet til og forståelse for, på samme måte som de har nærhet til og forståelse for praksisfeltet. Og så er det jo litt sånn, hva setter studentene størst pris på også? Og de har jo en tendens til å være nok så praksisnære i sine krav. Ja. Men jeg tror på lang sikt vil det ikke være til gang for lærerutdanning, som også må vise at vi driver forsknings- og utviklingsarbeid.
Det kan vel tenkes at en som er veldig god på forskning, som er på doktorgradsnivå, og som har fordypet seg med spesialartikler i store publikasjoner og sånn, ikke nødvendigvis er den gode, nære læreren i klasserommet. Altså, det kan vel til og med være en motsetning noen ganger? Eller hva tenker du om det?
Ja, så det er jo derfor vi forsøker å få tak i de personene som best mulig kombinerer disse to kvalifikasjonene, da. Men helt klart at av og til så må du si dette er ikke den nødvendigvis glitrende underviseren slik studentene vil ha det, med praksisnær undervisning. Men forskningen belyser på en god måte noen av de punktene som også er viktige at studentene får med seg. Så jeg vil på en måte både utfordre studentene og andre på å si at forskningsutviklingen betyr noe, men vi kan ikke komme i en situasjon hvor det bare er god forskning. Vi må hele tiden vite at dette er utdanning for barnehage, utdanning for skole. Og de skal ut og jobbe, og de skal kunne begynne å jobbe med en gang.
Din jobb har jo også vært mye administrasjon som leder. Og nå har jo høyskolen blitt et stort byråkrati, egentlig, med mange kommandolinjer og kommunikasjonslinjer på kryss og tvers. Er det blitt for svært og vanskelig å håndtere i hverdagen for mange, dette? Eller er det noenlunde greit, som du ser det?
Men altså, jeg vil si at det er noenlunde greit. Men jeg tror det som er litt av dilemmaet vårt, er at veldig mange tilsatte har en slags tilhørighet på de relativt små institusjonene som dette en gang var. Og så er det vanskelig både for den ene og andre å se at man nå tilhører en annen institusjon, en annen virkelighet. Så man lager seg noen forestillinger om hvordan ting bør være ut fra en helt annen organisasjonsstruktur og størrelseorganisasjon enn det som faktisk er. Og der tror jeg det kommer til å, og synes jeg ser, at det er litt endring, en sånn aldersmessig, mellom de som er rekruttert inn og vet at ja, men dette er Høgskolen Oslo og Akershus, landets tredje største, altså her er det store forhold. Og eldre som har en historie som av og til kan være litt bundet til en annen virkelighet enn den som faktisk finnes.
Så dette har med identitet å gjøre blant annet også, ja. Og du tenker at de eldre har identiteten til de avdelingene de kommer fra, eller enheten de kommer fra, mens de yngre folk mer ser helheten og at de er på Høgskolen i Oslo og Akershus?
Nei, er det sånn? Blir for enkelt. Altså, ja. Du har alle arter i alle aldersgrupper, men det er likevel en tendens til å se at det er en annen utvikling. Men jeg har stor forståelse for det der, at For tilhørigheten jo veldig knyttet til mindre enheter. Og det at en vanlig tilsatt ser hvor kjempesvær en organisasjon det er vanskelig. Og også vi som sitter i lederposisjoner glemmer nok en god del at dette en kjempestor organisasjon med komplekse strukturer også.
Organisasjonsendringene har jo foregått raskt. Hvordan vil du si at de har preget rollen som leder? Har det vært vanskelig å baute seg fram gjennom alle disse endringene som har skjedd?
Nei, altså jeg synes ikke det vanskelig å ta seg fram i terrenget. Og for meg så ligger det litt til lederrolle å både delta i og ta initiativ til endring. Ja. Men jeg jo ikke av de som mener at, at det har vært for lite endring. Jeg tenker nok at det har vært greit. Og så det jo slik at en UF-personal som underviser på et fag eller på en utdanning nok merker mindre til disse endringene enn du gjør i en administrasjon og i en ledelse. Og det synes jeg litt av ledernes oppgave blir å si uavhengig av den nødvendige organisatoriske endringen, så skal den faglige virksomheten kunne foregå uten for store forstyrrelser, men må gjennomgå endringen også.
I en så stor utdanning som lærerutdanninga, så, og med sammenslåinger av ulike slag, du nevnte førskolelæreren og sånn, det jo ulike kulturer, ulike faglige tilnærminger, det ulike måter å organisere, selvfølgelig arbeide på. Hvordan har dette preget prosessene? Har konfliktene dreid seg om kulturforskjellene, eller har de dreid seg om den faglige eventuelle uenigheten, eller har det vært mer organisasjonsmessige forskjeller man har stått overfor?
Altså, innad på fakultetet så synes jeg nok at det større konflikter innenfor de ulike utdanningsmiljøene enn det mellom utdanningsmiljøene. Altså, det var mye mer harde konflikter internt på en del fakultet enn det som kommer til uttrykk mellom instituttene. Og det synes jeg er spennende også, det er at det virker som at mitt gjennom alle disse endringene så det en type kjernekultur som knytter seg til fagfeltet og utdanningsfeltet som har en forbausende stabil tilværelse.
Du sier den type konflikter spennende. Det jo ledere som river seg i håret og synes det stressende og noe som ikke burde finne sted. Har du noen grep du bruker i sånne konflikter som får det til å lande og at du beholder sjelefreden midt oppi det?
Noen konflikter sånn at du må rydde opp i de. Mm-hmm. Altså hvor det ganske mennesker som er forsterket og tramper på andre. I den grad man klarer å gjøre dette faglige konflikter, og klarer å se at det snev av fornuft i motstanderens syn, så synes jeg det mer interessante grep for å gå videre. Ja. Men det er få av konfliktene som er slik at du på en måte gruer seg til å gå på jobb. Altså, stort sett så er det konflikter som er til å leve med.
I disse 20 årene vi snakker om fra 94 til i dag, så har jo data erobret oppås i hele verden, men særlig utdanningene. Den jo fra posthyllene til allestedsnærværende kommunikasjonskanaler og IKT, undervisning og andre steder. Alle ser jo fordelene ved effektiv kommunikasjon med data, men, og lagring og bearbeiding av store mengder og sånn. Men hvilke ulemper har det medført? Ser du noen sånne, at dere har måttet skrubbe eller få en bevissthet rundt bruken av data i undervisning, for eksempel, som måtte tas et kraftig grep?
Ja, så jeg tror det litt mer sånn at det som har skjedd en nødvendig utvikling. Samtidig så vil det være galt å si at noe av de måtene som man underviste på tidligere er helt avleggs, gammeldags og ikke verdig. Altså, det å bevare en eller annen slags undervisning som fenomen har noe med forhold mellom mennesker å gjøre i veldig sterk grad, hvis du skal også drive danning. Og jeg tror at du må klare å bevare noe av det beste fra de gamle metoder inn i nye metoder og anvende nye metoder for å gjøre mer effektiv læring på noen felt. Så det er klart at som utdanningsinstitusjon vil vi alltid kunne komme til å ligge litt i etterkant av utviklingen. Så er det også sånn at data som rasjonalisering er av og til litt spørrende til, for jeg tror at det som skjer i sterk grad er at du bare benytter anledningen til å samle enda mer data, du samler enda mer opplysninger, du trenger folk til å håndtere alt dette. Så det virker ikke som om den samlende mengden administrasjon går ned, det er bare det at man gjør andre ting i administrasjonen, og kravene til dokumentasjon og kravene til mulighet for å følge med og få data opp igjen blir så store at du trenger nesten det samme type og antall mennesker, men du får bedre resultater, muligens.
Har det vært noen konflikter eller knas i systemet som har vært spesielt plagsomme og som virkelig kunne vært gjort annerledes i alle disse endringene og utviklingsarbeidet som har foregått her?
Nei, altså jeg er jo litt opptatt av ord og uttrykk og språk en formidler ting i. Sånn sett så synes jeg nok at vi er inne i en periode nå, kanskje særlig, hvor hele vokabularet vi snakker i er litt under endring. Og jeg er litt usikker på om vi kunne ha gjort noe med det vokabularet, slik at vi fikk fram poengene uten å tvinge folk til å bruke helt nytt vokabular på mange ting som er innenfor ledelse og organisasjon.
Hvem er det som er førende i innføringen av disse nye språkvokabularene?
Ja, altså det nye vokabularet kommer i hovedsak fra fellesadministrasjonen vår. Ja, okay. Og jeg tror at noen av de motsetningene som ligger i organisasjonen, og som NIFU-rapporten blant annet påpeker, er jo både i en helt legal interessemotsetning. Altså man har litt ulike interesser, og det skal man ha, og det skal man være på. Og det er ulike måter å vinkle ting på, det er ulike måter å snakke om ting på. Og kanskje det av og til slik at en del ting ville vært bedre om de var snakket om i et annet språk, og at man sørget for en sterkere forankring i de fleste tilsatte, eller mange tilsatte.
Mm-hmm. Hva er det du synes er noe av det mest vellykkede som har skjedd ved utviklingen av den høyskolen vi ser i dag underveis her?
Siden en senere tid så mener jeg at beslutningen om å avsette store strategimidler til stipendiater og bygge opp PhD-programmene våre, en av de tingene som jeg synes synes å bære positive frukter. Altså vi har fått etablert 6 PhD-program i løpet av kort tid, bemannet de holdt på å si, med stipendiater, og det ruller og går, det er en ganske spennende tiltak. Jeg tror også at selve fusjonen med HIAC og den strukturen den fant der med fakultet og institutt har vært et vellykket grep for å klargjøre og gjøre en enklere organisasjon hvor folk føler seg hjemme. Fordi at, som du var inne på nå, når du blir veldig store, så må du gjøre noe for å få enheter som folk har tilhørighet til og føler seg hjemme på. Og nå så er for eksempel Fakultet for Lærerutdanning og Internasjonale Studier alt for stort som enhet for at folk føler den store tilhørigheten. Det er ikke der vi kan ha personalfestene. Vi kan ha de på instituttene. For nå er de gruppene, eller den organisasjonen, passer stor. Jeg tror du hele tiden må jakte etter en organisasjon som gjør at folk har tilhørighet og vet hvor de hører hjemme, for å sikre på en måte den sosiale interaksjonen og den faglige interaksjonen.
Synes du den store paraplyorganisasjonen Høgskolen i Oslo og Akershus tar vare på mulighetene til å være små innenfor det store?
Ja, altså, jeg mener det. For å svare litt annerledes, så tror jeg at de små kommer til å skaffe seg de rommene uansett paraplyorganisasjon.
Ja, men det var utmerket avslutning på vårt lille intervju her. Takk skal du ha. Ja.